Në muajin e Rozarës shkletojmë veprën Traktati Devocionit Vërtet për Marin, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, nërsa po vjen fundi muajt Rozarës. Pasi i shpjegoj si nuk duhet nëruar zoja, shenjti shkruan se devocioni vërtet për nënën e Krishtit është 1. Shpirtëror, 2. I but, 3. I shenjt, 4. I paluhatshëm, 5. I pa interes. Në misionin e djeshëm, që mund të gjeni në faqen tonë të internetit radiovatikana.va, folëm për dy karakteristikat e parat e devocionit për zojen, sot e treta dhe e katërta.
Në rrëth të tretë, devocioni ndaj zojës së bekuar është i shenjtë, do me thënë, e ndihmon shpirtin ta shmang mënkatin e t'i ngjaj zojës së bekuar në virtyte, posaçërisht në përvujtërinë e saj të thellë, në fenë e saj të gjallë, në nënshtrimin e përkryer, në uratën e vazhdueshme, në pendesën universale, në dëlirsinë hyjnore, në dashurinë e flakt, durimin heroik, ëmbëlsinë engjëllore, urtinë hyjnore. Këto janë 10 virtytet kryesore të zojës së bekuar.
Në rallë të katërt, devocioni i vërtet ndaj virgjës së shenjtë është i përhershëm, e forcon shpirtin në vepra të mira, e ndihmon të mos i braktisë lehtësisht praktikat e veta të devocionit, e mbush me guxim për t'u kundërvën botës me modat e parimet e saj, mishit e gjakut, me trazirat e tyre e pasionet e tyre, djallit me tunimet e tij. Kësisoj devoçmi i vërtet i virgjës së shenjtë nuk është i lkundshëm, i trishtuar, skrupuloz ose i drojtur, ndonë se dhe mund të rëzohet ose të luhatet ndonjëherë në devocionin e vetë, por nëse bie qoftë rishtas duke ashtrirë dorë nënës së tij të mirë. Nëse humet shijen ose devocionin e ndjeshëm, nuk mërzitet sepse i devotshmi drejt e besnik ndaj Marisë jeton fenë e Jezusit e Zojës e jo ndjesitë natyrore.